aputona kitomanet kakany abongor ka Musa Misri. Mam Musa kota bongor Misri. Eitud nesebe mam ekabaka kitoni itunga luka Israeli kemuno kinetenesi. Mam ekabaka kitoni itunga luka Israeli kemuno kinetebe jukiar redekenesi. Kolimoke deke Aroni onachikenka Musa alosteka nesi. Abu Musa nepepeka Aroni kwa ototo Misri. Ejorgitoni ekabaka. Kolimokisi nesi ekotokina nesi asikini kitoni kera alaka kini itunga luka Israeli koikasi along. Konye Abu kokadaki ekabaka kungeri asikini kesi. Kitodiki Musa ekabake be akirotokenge elomoti kama kedeke. Kaki soma kini au mosia kagogonge deke. Kochaka Aroni ebela kenge loichokia kwap. Kingareneke kabaka koliori araune mun. Konye kongire kabaka apupuni Musa. Kotaunisi ya kuba kongiri ajala kini tunga luki Israeli aikar. Kitosome deke Musa asoma au mosia kama kitunga kaluka Misri. Kitodie deke au mosha kama kitunga kaluko Misri kitoni Israel. Kisome deke akipike re nuko Misri araon aokot. Kiakune si akitisilaro kigere cho ilachi kichuchu. Komunao iraito kakako kitoni emase. Kijuku edeke akirionus Misri kaparasha kauni kukuria kata itunganoi. Konye au mosha mam adolokini itungaluka Israel. Arai iraito, arai ibaren. Kwanye kabaka loko Misri nukere, kajenu nebe agogonke deke ajai nama karononi kama keng. Konye aroko nesi engiri talakini tunga luka Israel koikasi. Epolago gonke deke nui ilanyiti satan kere imoyono luka rokoko. Arai ituani kere ni karonon. Eraita banganu toani agitijie deke. Eminede koni aso ekote akingara kinoni. Ekoto kinoni akipupu akiroto kedeke kitoni ayongite. Ebe ikite deke aina kinoni agogongu akilanya jokiti katoni imoyono lukarokoku.